Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jaký jste měl dojem, když jste se doslechl v noci ze středy na čtvrtek o tom, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu? Co byly ty pocity, které ve vás převládly?
Strašný pocity, šok, jakkoliv prostě to bylo logický, protože taková obrovská koncentrace sil a tak strašná retorika ze strany Vladimíra Putina něco takového předjímali. A stejně ta představa, že na evropském kontinentě kousek od nás začnou lítat rakety na města, začnou tam ničit majetky, zabíjet lidi, to je něco, to je šok, ze kterého se stále doteďka zpamatovávám.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Politici po celém světě se teď předhánějí v tom, kdo ostřeji odsoudí ruský útok na Ukrajinu a kdo nejostřeji tituluje ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jenže konkrétní činy za slovy kulhají, mocnosti nejsou ochotné přijmout nejtvrdší sankce a odstřihnout Rusko od světových trhů. Mě osobně to docela překvapuje.
Popravdě, když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že nevím, na co Západ a západní státy čekají. Rusové útočí na Kyjev, vidíme lidi schované v metru, ty záběry jsou dost otřesné. Je jasné, že v té válce jsou civilní oběti a také je zřejmé, že při té velké převaze ruské armády zkrátka ukrajinská obrana příliš dlouho nevydrží. Ostatně varují před tím i americké tajné služby. A při tom všem svět dál váhá, jestli zastaví obchod s Ruskem nebo nezastaví a sledujeme, že dál odebírá třeba ruský plyn a platí za něj.
A právě na to, jak by se měl svět postavit té ruské invazi z ekonomického hlediska, jsme se dnes ptali europoslance za TOP 09 a bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera.
Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den.
Pane poslanče, možná vlastně nejjednodušší otázka na úvod, ale zároveň nejsložitější. Jak hodnotíte tu současnou debatu, její úroveň a její fázi o tom, jaké sankce vůči Ukrajině vůči Rusku západní svět přijímá?
Myslím si, že to má dvě stránky. Jedna je pozitivní a druhá je, já nechci říct vysloveně negativní, ale méně pozitivní. Ta pozitivní je, že takováto úroveň spolupráce západních demokracií tady hrozně dlouho nebyla. A zejména jako velmi intenzivní, skvělá spolupráce transatlantická, to je něco, co vlastně po době Donalda Trumpa jsme si skoro ani nedovedli představit. A pán Bůh zaplať za to. Čili to je určitě pozitivní a myslím si, že dokonce i ty konkrétní kroky jsou synchronizované, minimálně koordinované, míří stejným směrem. Čili to, že Vladimír Putin zjevně předpokládá, že se mu na začátku podaří rozdělit Západ, bude tam mít své zastánce a bude tam mít své kritiky, tak to se nestalo. Ten Západ stojí velmi spojeně. Čili to je skvělý a neměli bychom tady tohle, měli bychom to ocenit opravdu. A pak je ta méně negativní věc a to je, když to řeknu diplomaticky, řekl bych, že ty rozhodnutí zaostávají za tou realitou. A ona opravdu, ta realita jde strašně rychle vlastně. Před pár dny jsme teprve začali tím velmi ostrým projevem Vladimíra Putina po té uznání těch zbouřeneckých republik a poté jako naplno odstartovala opravdu válka s těmi nejdrastičtějšími nebo skoro jedním z nejdrastičtějších nástrojů, včetně raket, spochu draholetu a tak dále. A z tohohle pohledu prostě nelze říct jinak, než že to včerejší rozhodnutí Evropské unie je prostě příliš slabé. Jestli ještě před pár dny se dalo spekulovat, že je dobré mít nějaký gradualistický způsob, mít připravený v zásobě další kroky, tak aby bylo jasné, že je tam nějaká motivace pro Rusko třeba vzít zpátečku, zmírnit ten postup, protože tam budou zjevně čekat další kroky, tak já myslím, že teďka to taktizování už není na místě. A proto by teďka Západ měl sahnout k těm opravdu nejcitelnějším možným diplomatickým a politickým sankcím, protože není na co čekat. V těchto dnech, v těchto hodinách, když točíme tento rozhovor, jsou ruské jednotky zřejmě v Kyjevě a zřejmě se snaží dostat do vládní čtvrti, aby zajali, doufám jenom zajali představitele tamní vlády. Není opravdu na co čekat a bohužel to, co se včera stalo, a ono je to do určité míry symbolické a možná méně ekonomické. To rozhodnutí neiniciovat zablokování zapojení ruských bank do systému SWIFT v této chvíli působí strašně nešťastně, i když možná, že ta faktická náplň tohle rozhodnutí je menší, než lidi očekávají. Takže bohužel ty věci jdou příliš rychle a ta západní politika s tím nedrží krok.
Já možná jenom pro kontext pro ty, kteří nás poslouchají, my náš rozhovor natáčíme v pátek odpoledne, protože skutečně dění je velmi rychlé a měnit se může každou chvíli, ale když bych možná začala ještě úplně na začátku. Byly podle vás evropské země a také Amerika, celá ta další ostatní členové té, řekněme, koalice, která se vymezuje vůči ruskému útoku, dostatečně připravena na to, jak zareagovat, protože popravdě řečeno americké tajné služby před tím útokem varovaly už delší dobu, varovaly, že přijde, varovaly dokonce i před tím, jak ten útok bude odůvodněn a tak dále. Zkrátka těch signálů byla celá řada. A přesto jsem já, řada analytiků, novinářů, veřejnosti jsme měli pocit, že západní státy byly do velké míry zaskočeny tím, že k tomu skutečně došlo, kdy k tomu došlo, s jakou razancí tomu došlo a že ty připravené scénáře prostě nebyly.
Já si nemyslím, že tomu takhle je. Já slyším od lidí, kteří se zabývají třeba analýzou diplomacie, že opravdu ten Západ udělal všechno, co mohl. A vlastně do posledních hodin, kdy zřejmě už ty tajné služby byly přesvědčeny s pravděpodobností ne 50%, ne 60%, a 90%, že k tomu dojde, tak stále byla velmi intenzivní diplomatická snaha. Myslím si, že to taky odpovídá konec konců pohledu evropských občanů, kteří jednoznačně mají za to, že to je špatně to, co se děje, ale zároveň doufají v diplomatické řešení. Či myslím si, že tohle neselhalo. Ani si úplně nemyslím, že s těmi sankcemi to šlo tak pomalu. My jsme měli opakovaně třeba jednání naší politické skupiny a já bych řekl, že lingvisticky řečeno jsme doufali, řada lidí doufala, že k tomu nedojde, ale zároveň byla přesvědčená, že velmi pravděpodobně k tomu dojde. Čili myslím si, že ten šok byl, že se to opravdu stalo, ale vlastně to skoro každý očekával. A je dobrý si uvědomit, že jakékoliv nyní diplomatické, ekonomické, politické sankce použijeme, to nezastaví ty ruské vojáky. My se tady bavíme o tom, jaký tlak vznikne na Rusko v horizontu týdnů, v některých případech v horizontu měsíců. To, co teďka ty strašné věci, které dělá ruská armáda, které spustil Vladimír Putin, ty nezastaví žádné zastavení účasti ruských bank na SWIFTu. Nezastaví to jakékoliv zmražení jejich prostředků na Západě. Dokonce bych řekl, že ty indicie dávají obrázek, že Rusko se velmi dobře a chytře na tady tu šílenou věc měsíce připravovalo. Má vysoké devizové rezervy, banky mají údajně dostatek hotovosti. Možná, že mají i nějaké plány, jak jim budou čelit tomu zablokování SWIFTu, ke kterému, jak věřím, dojde. Čili nebavíme se o tom, že bychom změnili ten postup těch vojsk, ale je opravdu úkolem toho Západu, aby Rusko opravdu pocítilo velmi vysokou cenu za tady toto šílené rozhodnutí.
Ale víceméně, když vás tak poslouchám, a ono to probleskává tou debatou, tak ale v podstatě pokud jde o ten vojenský konflikt aktuální jako takový, o to, že zkrátka ruské jednotky dobývají Kyjev, útočí na armádní objekty, civilní obyvatelstvo, tak po této stránce Ukrajině není pomoci v tom případě ze strany Západu.
Myslím si, že jednotlivé vlády určitě, a to je vidět, a prezident Biden to řekl transparentně, někdo to považuje za chybu a někdo to nepovažuje za chybu, protože řekl něco, co je zjevné, že americký voják se nepostaví ruskému vojáku, protože by to mohlo mít jako nedozírné následky tady tohle. Čili toto platí pro ten Západ. hodně.
Když prezident Ukrajiny řekl, jsme v tom sami, tak minimálně z tohoto úhlu pohledu, z toho vojenského, pravdu měl. Protože
ale
prostě...
já v tomhle nejsem jako odborník, ale určitě jsou jiné cesty, jak podpořit vojenskou sílu Ukrajiny. Jsou stále země, které i nyní dodávají nebo mluví o dodávkách zbraní. Bylo by tragický, kdyby ukrajinští vojáci, ukrajinská země se rozhodla bojovat s agresorem a došli by jim náboje. To je prostě, to by byla opravdu tragédie, kterou bychom neměli dopustit. Čili existuje snad se asku 1001 možnost, jak pomoci Ukrajincům i v tomto, ale myslím si, že ta červená lajna je, že drtivá většina zemí neuvažuje o tom, že by do toho zapojila svoje vojáky. Tam je prostě ten rozdíl na to, být členem NATO a nebýt členem NATO. V případě, kdyby došlo k útoku na členskou zemi NATO, Pobaltí nebo někoho jiného, tak by ta situace byla úplně jiná. A já věřím, že s touto americkou administrativou by nebyla vedena diskuze o tom, jestli platí princip kolektivní bezpečnosti nebo ne. Bohužel ta Ukrajina v tomto není.
A když se vrátím trochu tedy k těm politickým a ekonomickým sankcím vůči Rusku, tedy, tak... je podle vás, a vy jste to už do určité míry řekl, v tuhletu chvíli skutečně čas na to, aby byly přijaty ty absolutně nejtvrdší ekonomické sankce, nebo ještě pořád vnímáte, že by tady mohl být prostor pro nějaké jednání, aby bylo na co čekat?
Já si myslím, že je chvíle použít to, co lze použít. Možná, že jsou nějaké věci, které si nedovedu představit, nad kterými bych váhal, ale pokud se bavíme o třeba o tom SWIFTu, což je opravdu to skloňované téma, tak já myslím, že v této situaci tam není na čem váhat. Myslím si, že intenzivnější by mělo být obchodní embargo. Já si skoro dovedu spíš představit, že ta diskuze by měla být o tom, v jakých komoditách ten Západ je ochoten s Ruskem obchodovat a ne o tom, ve kterých to bude zakázané. Ale to je víceméně takový jako formální rozdíl, protože myslím si, že to, jak to nastartovala Amerika a jak v tom pokračovala několik hodin poté Evropská unie, je ten správný směr. Jenom si myslím, že je to proces, který musí trvat tak dlouho, dokud Rusko bude dělat to, co dělá a musí se prostě zpřísňovat.
Obchodní embargo, když říkáte, umíte se představit, že by se svět a Západ dohodl na něčem takovém, že bychom prostě s Ruskem dokázali přestat obchodovat?
No, jedna z těch analýz nebo jedna z těch variant, která je spojena s možností odstavení ruských bank od SWIFTu je, že nemalá část toho obchodu by opravdu měla problém, protože v okamžiku, kdy si nemůžete platit, myslím si, že málo která evropská firma by v této situaci dodává něco do Ruska, bez toho aniž by, myslím si, v dnešní situaci zcela legitimně předem dostala peníze. A v případě, že by ruské banky nenašly způsob, jak ty peníze poslat, tak by pravděpodobně k něčemu takovému došlo.
Já jsem dnes před naším rozhovorem poslouchala rozhovor s Petrem Bartoněm, ekonomem skupiny Natland, který tady zrovna v téhle části, bych řekla, hovořil maličko jinak, protože říkal, že si Rusko také udělalo velké zásoby zlata, že si umí představit, že by do určité míry Rusko mohlo na mezinárodních trzích platit zlatem a že by to mohlo vykompenzovat zkrátka.
Tady je trochu problém, že ani jeden z nás nezná přesně detaily těch sankcí, ale já předpokládám, že také majetek ruské centrální banky by měl být zmrazený. A v případě, že to zlato by bylo uložené někde ve Švýcarsku nebo v Anglii nebo v Americe, jak to většina západních zemí dělá, tak to by bylo nepoužitelné. A kdyby bylo uloženo v sejfe v Moskvě, tak by ho někdo musel z těch cihliček ty kousky uřezat a někam je vozit. To zlato je velmi nepraktický platební nástroj. Ale opravdu těch úvah o tom, jak by Rusko teoreticky mohlo postupovat, kdyby došlo k tomu zablokování na SWIFTu, je poměrně hodně. A poté, co by došlo například k tomu, že by Rusko přesměrovalo platby třeba přes Čínu, tak pak by byla otázka Západu, jak by se k tomu postavil. Protože v některých těch sankčních mechanismech to funguje tak, že subjektem sankce není jenom ten, kdo třeba v tomhle případě ta ruská banka, ale do toho sankčního listu by se dostali i ti, kteří by pomáhali vlastně ty sankce obejít. Či
i ty třetí
to prostě
strany,
proces. Přesně tak. Ale na začátku toho všeho je myšlenka, že Západ v minulosti prostě postupoval tak, že když bylo třeba uvalit sankce, tak já bych řekl, skoro na lékárnických vahách zvažoval, jak blíží tomu provinilci a jaké budou důsledky doma. A ono to vedlo k takovým kompromisům, někdy k takovému trošku nesanému, nemastnému výsledku. A tu lekci, kterou si o to odnesl Vladimír Putin a jiní, je, že ten Západ nikdy se k ničemu neodhodlal. Protože prostě nebude mít odvahu, protože politici budou pod tlakem různých zájmových skupin, různých firem a nikdy nic neudělají. Já myslím, že tuhle logiku teďka musíme prostě oprostit. A zejména není možné na jednu stranu říkat, že Rusko se dopustilo šíleného zločinu. My využijeme všechny páky a zároveň se třást o to, jestli budeme plynovodem dostávat ruský plyn. To prostě musí jít stranou.
No, ale nejde v tuto chvíli, protože v tuto chvíli je to, alespoň podle těch zpráv, které kolují v zákulisí, hlavní brzda, která brání tomu, aby tedy Rusko bylo odstaveno od onoho takzvaného systému SWIFT, kdy podle zpráv, které jsou dostupné, zejména Německo blokuje to, aby se to stalo, protože se obává toho, že by zkrátka byl zastaven přívod, přísun, obchod s ruským plynem. Co s tím?
Pokud já vím, tak Evropská unie to, Evropská komise to řekla na našem jednání v parlamentu, tak existují analýzy a plány, jak to nahradit. Naštěstí Evropa masivně investovala po té minulé ukrajinské krizi do infrastruktury. Máme velmi dobrý systém plynového vedení, který je reverzibilní. Ten plyn může téct oběmi směry. Vystavili jsme desítky terminálů na LNG. Země operují s poměrně velkými zásobníky a to, co nám hraje do karet, je, že končí zima. Či podle názoru Evropské komise je v současné době možné bez nějakých zásadních problémů nahradit tyto dodávky. Samozřejmě za cenu vyšší ceny, protože ten nadálku dopravovaný loděmi zkapalněný plyn je dražší než ten, který získáváte přes potrubí.
No ale když říkáte, že to je možné a můžeme si s tím poradit, tak jak se tady vysvětlit to německé váhání?
Ty informace o tom, že tohle byl ten důvod, jsou neoficiální. Já jsem je zaznamenal od novinářů z Politika. Já si myslím, že tam mohlo hrát roli jako víc věcí. Za prvé, opravdu ten balík těch sankcí z pohledu třeba minulého týdne je velmi radikální a myslím si, že premiéři by je rádi, že se na něm dohodli. Za druhé, kolem toho SWIFTu vlastně, co to udělá a co to neudělá, panuje strašně nejasností. Možná, že lidi mají pocit, že vypnutí SWIFTu znamená, že se nedají posílat peníze. Ten SWIFT je pouze messagingový systém, který se používá pro realizaci těch plateb. Čili já mám pocit, že veřejností je možná ta role toho SWIFTu tak trochu nadhodnocena. Možná, že některé země to vůbec neměly zanalizované. Do té diskuze zřejmě vstupovaly země, které mají, jejich bankovní skupiny mají investice v Rusku a které si dokázaly spočítat, co by to s nimi udělalo. A možná, že taková ta představa, ta obava ohledně těch energií tam také sehrávala roli. A já pevně věřím, že ta diskuze není ukončena, že jenom prostě v tu chvíli na tom nebyla dohoda. Ta diskuze se musí velmi rychle otevřít, protože nezbyl zřejmě čas na Bělorusko. Bělorusko je velmi důležité a já věřím, že tam dojde k nějakému přehodnocení. A poslední věc, kterou bych řekl, v případě toho SWIFTu musí být prostě dohoda Spojených států, Evropské unie a Británie jako velkého finančního centra. To není unilaterální rozhodnutí někoho. Čili já věřím, že na tu diskuzi velmi rychle dojde a já věřím, že tentokrát to politici nepodcení, protože to byla chyba.
Já těmi otázkami právě k tomu mířím. Jestli nehrozí to, že a v tomto případě bych si dovolila říci opět selže Západ, protože sám jste mluvil o tom, že do velké míry se možná Vladimír Putin odhodlal k tomu útoku poté, co viděl sankce z minulosti, které ve finále vlastně Rusku neublížily. Rusko si s nimi poradilo, dokázalo se s nimi vypořádat, zvyklo si na ně a termín evropských sankcí přestal být v tomto podání hrozbou pro Rusko. A my v tuto chvíli, kdy jsou ruské tanky na Ukrajině a útočí na svobodnou suverénní zemi, tak debatujeme o tom, že nejsme schopni přijmout dostatečně drakonický balíček sankcí. Bavíme se o tom, že některé země mají v Rusku své investiční zájmy, zainvestovali tam peníze, že se další země bojí odstřižení od ruského plynu, zkrátka přerušení dodávek těchto klíčových komodit. Tak jestli nejsme v situaci, kdy hrozí, že opět selžeme?
Hrozí, to hrozí vždycky, ale já zatím to hodnotím, když jsem o tom dlouho přemýšlel, protože dneska jsem na to téma mluvil s řadou novinářů, já bych to zatím hodnotil, že to je jako zaváhání tady tohle. a máme desítky hodin nebo max jednotky dní na to, abychom ho napravili. Já bych jinak upravil, toto není o evropských sankcích, toto je o západních sankcích. Amerika v tom hraje samozřejmě velkou roli. Velká Británie, aspoň verbálně, je také v tomhle jako velmi, velmi odhodlaná. A možná právě to, že zatím jediný otevřený proponent toho SWIFTu je Boris Johnson a několik evropských premiérů, tak možná to vedlo k tomu, že ta diskuze byla odložena. Čili já bych to zatím viděl spíš jako zaváhání, jehož ekonomický význam je menší než ten politický, protože my jsme vyslali špatný signál do Ruska. Podívejte se, možná buď to bude měkké ty sankce, anebo se nad nimi budeme hádat. A katastrofální signál jsme poslali do Ukrajiny. Před chvílí jste říkala, paní Baslová, že prostě ta vojenská pomoc tam není. A v okamžiku, kdy ti Ukrajinci ještě vidí, že ani v těch věcích ekonomicko-politického charakteru ten Západ váhá, tak to je prostě katastrofální signál, který člověk, kterému nad hlavou lítají rakety, vrtulníky nebo stíhačky, prostě nemůže pochopit. Či podle mě je to politická chyba. A mimochodem, já myslím, že Evropská komise, která to zřejmě nenavrhla ani včera, se dostane, myslím, pod velmi tvrdý tlak v Evropském parlamentu, protože je svoláno mimořádné jednání na úterý s rezolucí a já bych byl rád, kdybychom se už sešli v momentu, kdy buď to ty sankce budou napraveny, anebo se na nich intenzivně bude pracovat, protože třeba názor naší politické skupiny, je to největší politická skupina v Evropské unii, je zcela jednoznačný, že toto byla velká chyba. Ale je to chyba, kterou můžeme napravit a zase by bylo nefér říkat, že to, že jsme neudělali nějaký krok vůči SWIFTu, způsobuje to, že ruské tanky jedou dál. Ne, to s tím nesouvisí a to nejsme schopni teďka touhle cestou zastavit. Ale ten tlak na Rusko musí být co nejrychlejší a musí být co nejsilnější a musí být jasné, že ten Západ nyní opravdu nevyvažuje, ale jedná.
A ještě jedna možná drobná symbolická věc, ale symbolika je někdy velmi významná, zejména v podobných situacích. Nemělo by na sankčním seznamu vstaženém ke konkrétním osobám spojeným s režimem Vladimíra Putina skutečně na prvním místě toho seznamu figurovat právě Putinovo jméno, tak jak řekla i česká eurokomisařka Věra Jourová, která kritizovala to, že tomu tak není. Podle vás nemělo by to tak být?
Mělo. Já si myslím, že v té době, když ještě existovala ta varianta nějakých diplomatických jednání, tak možná dávalo určitý smysl, aby vůbec se nediskutovalo o tom, jestli Vladimír Putin může cestovat na nějaké jednání, ale teďka už je všechno tady tohle pryč a on by tam jednoznačně měl být jako číslo jedna. Ale myslím si, že to není jediný problém. Myslím si, že další problém je, že na tom seznamu je leckdo, ale je spoustu opravdu miliardářů ruských, kteří si vytvořili své bezpečné sídlo někde na západě. A dokonce i ty vlády, které velmi hlasitě mluví o tom, že s touto praxí skončí, tak to prostě nedělají. Po Evropě fungují systémy investičních víz nebo investičních programů na získání práva rezidence, které provozuje celá řada evropských zemí, které umožňují takovým lidem získat povolení k pobytu v Evropské unii. Čili myslím si, že ta třetí rovina, protože máme tři roviny, jedny jsou ty finanční záležitosti, pak jsou obchodní záležitosti a pak ty personální. A v těch personálních ten jediný defekt opravdu není Vladimír Putin. Je to důležitý symbol, ale stejně tak by byl důležitý symbol, kdyby některé země opravdu začaly řešit problém těch miliardářských prominentů, kteří se nezřídka kdy stali součástí jejich společenských a politických elit.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Moc vám děkuji za to, že jste si na nás v záplavě všeho toho dění udělal čas.
Děkuji, já chtěl bych vám popřát hezké odpoledne a musím říct, že v těchto dnech toho moc hezkého není, tak držme si palce, že až budeme příště mluvit, ta situace bude aspoň o trošku lepší.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích a na webu podcasty.cz. My se budeme těšit zase příště a budeme i dál vám přinášet zajímavé a aktuální rozhovory na téma nejenom ukrajinské války.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Vosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.